Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Jumatano hii Oktoba 14 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu wakimbizi zaidi ya 100 wa kabila la Wanyamulenge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekamatwa wakishutumiwa kushirikiana na makundi ya waasi.
Na katika habari nyingine, Benki Kuu ya Tanzania inatarajia kuanza kutafsiri sheria zinazosimamia masuala ya fedha kutoka lugha za kigeni kuwa katika lugha ya Kiswahili.
Hizi sheria ziko za Kiingereza na tunaendelea kufanya juhudi ili zipatikane na za Kiswahili pia, ili ziweze kutumika na wananchi wengi ambao pengine hawajui lugha ya Kiingereza.
Lakini kabla ya kuanza ripoti hizi na nyingine nyingi, tujiunge na Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Shirika la kimataifa la fedha IMF linabashiri kuwa kutakuwa na mdororo mkubwa wa uchumi duniani mwaka huu 2020 kwa sababu ya janga la virusi vya corona, huku uchumi wa mataifa mengi ulimwenguni ukiporomoka kwa 4.4%. Akizungumza kwenye mkutano wa IMF kuhusu makadirio ya uchumi wa dunia uliofanyika jana katika mji wa Boston hapa Marekani, mkuu wa kitengo cha uchumi kwenye IMF Jita Gopinath amesema janga la COVID lilifunga biashara na viwanda ulimwenguni kote. Wakati mataifa mengi ya dunia yalifungua tena uchumi na kuifanya IMF kubadili utabiri wake kuhusu uchumi wa dunia hapo mwezi Juni, Gopinath anasema ongezeko jingine la maambukizi ya corona na siasa zisizokuwa na uhakika vinaifanya IMF kutabiri kuwa uchumi wa dunia utakuwa kwa kasi ndogo mwaka ujao wa 2021. Gopinath amesema kuna mambo mengi serikali zinaweza kufanya ili uchumi wa dunia uimarike kwa haraka. Ametoa wito wa ushirikiano bora wa kimataifa kwa kukomesha janga la corona, hasa kuunda na kushirikiana tiba na chanjo zitakapopatikana na kuzizalisha kwa wingi. China na Russia jana zimechaguliwa kwenye baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu, lakini Saudi Arabia haikupata nafasi kwenye baraza hilo lenye makao yake mjini Geneva. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasema safari hii uungwaji mkono wa Beijing umeshuka kwa 20% ikilinganishwa na kura ya mwaka wa 2016. Nchi wanachama 193 za baraza kuu la Umoja Mataifa wamezichagua pia Ivory Coast, Gabon, Malawi, Cuba, Bolivia, Uzbekistan, Ufaransa na Uingereza kwenye baraza hilo la haki za binadamu lenye wanachama 47. Senegal, Nepal, Pakistan, Ukraine na Mexico zimechaguliwa tena kwa muhula wa pili wa miaka mitatu. Wanachama wa baraza hilo hawaruhusiwi kuhudumu kwa zaidi ya mihula miwili mfululizo. Maafisa wa kikosi cha kuzima moto nchini Tanzania jana wameendelea na juhudi za kuzima moto unaowaka katika mlima Kilimanjaro kwa siku ya tatu, ambapo moto huo umewaka katika msitu ulioko katika maporomoko ya mlima huo mrefu kuliko yote barani Afrika. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba maafisa wamesema juhudi hizo ziliendelea kuzima moto ambao ulianza baada ya kutokea upepo mkali Jumapili katika eneo la Wona, ambapo hutumiwa kama kituo cha wanaopanda mlima huo wanaotumia njia za Maranda na Horombo. Maafisa hao wanasema kwamba upepo huo ulipungua kasi siku ya Jumanne. Afisa wa shirika la hifadhi za taifa la Tanzania TANAPA, Pascal Shelutete, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kikosi cha zimamoto na wengine wanaojitolea walifanikiwa kudhibiti moto huo, kwamba wanakaribia kumaliza. Mamia ya maafisa wa zimamoto, wakazi wa maeneo hayo na wanafunzi walijiunga katika juhudi za kukabiliana na moto huo wa Kilimanjaro ambao ulipanda mpaka mita 6,000 kutoka usawa wa bahari. Mlima huo uliopo katika taifa la Tanzania huvutia takriban watalii 50,000 wanaotaka kuupanda mlima huo kwa mwaka. Alex Kisingo, ambaye ni naibu mkuu wa chuo cha uhifadhi wa wanyamapori cha Afrika, amesema hali ya hewa imetulia na hakuna upepo mkali ambao unaweza kusambaza moto huo katika maeneo mengine. Amesema kwamba moto unaweza kukabiliwa kabisa mpaka usiku wa jana endapo hali ya hewa ingeendelea kuwa tulivu.
Asante Ligongo kwa ripoti hiyo. Jaji katika jimbo la Jonglei nchini Sudani Kusini amewahukumu wanaume wawili adhabu ya kifo kwa kuiba ng'ombe wawili na kumuua mwenye ng'ombe hao. Maafisa wanasema wana matumaini kwamba hukumu hiyo itakomesha vitendo vya wizi wa mifugo katika jimbo la Jonglei, ambapo wizi wa mifugo na utekaji nyara wa watoto vimekithiri. Jaji wa mahakama kuu John Yel Aleu jana amemhukumu Kuorwel Majok Mayom mwenye umri wa miaka 30 na Chol Manuel Jul mwenye umri wa miaka 25 kunyongwa katika mji mkuu wa jimbo wa Bor. Wanaume hao wawili walikutwa na hatia ya kumuua John Bol Dut na kumuiba ng'ombe wake wawili mwezi Disemba mwaka jana. Jaji amesema adhabu ya kifo ni sahihi kutokana na uhalifu uliofanywa. Tunisia jana ilipata miili zaidi kutoka kwenye boti iliyozama kwenye pwani ya Tunisia Jumapili iliyokuwa imebeba wahamiaji kutoka Afrika, na sasa idadi ya waliofariki katika ajali hiyo imefikia 17, afisa wa mahakama ameliambia shirika la habari la Reuters. Karibu watu 30 walikuwa katika boti hiyo wakiwa na lengo la kufika nchini Italy, maafisa wamesema. Msemaji wa mahakama ya Sfax, Murad Turki, amesema waokoaji walipata pia manusura 7. Mwaka uliopita wahamiaji 90 wa Afrika walikufa maji baada ya boti yao kuzama ikielekea Ulaya kutoka Libya. Ilikuwa ajali mbaya kuwahi kutokea kwenye maji ya Tunisia.
Na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kuelekea katika ripoti zetu, tunaanzia nchini Burundi, ambapo wakati polisi ikiwahamasisha wananchi kuwafichua raia wote wa kigeni wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda, wakimbizi zaidi ya 100 wa kabila la Wanyamulenge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekamatwa wakishutumiwa kushirikiana na makundi ya waasi wenye silaha yanayoendesha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Burundi. Ripoti kamili na mwanahabari wetu Jean-Marie Vianney hicho Burundi.
Wimbi la kukamatwa kwa wakimbizi wa Kongo wenye asili ya Wanyamulenge lilianza kujitokeza kwa kasi mwishoni mwa wiki iliyopita, wakati viongozi wa utawala na jeshi walikiri kwamba wakimbizi zaidi ya 60 wa Wanyamulenge waliokuwa walipewa hifadhi katika kambi ya wakimbizi wa kijiji cha Bwagiriza mkoani Ruyigi walikamatwa katika mitaa kadhaa ya mji mkuu wa kisiasa wa Gitega katikati mwa nchi ya Burundi, wakishtumiwa makosa ya kuondoka kambini bila ya kuwa na ruhusa rasmi. Kwa upande mwingine, polisi imethibitisha kwamba ilifaulu kuwakamata wakimbizi wengine zaidi ya 50 wa Kongo wa kabila la Wanyamulenge waliohamia katika mitaa ya mikoa ya Ngozi na Muyinga kaskazini mwa Burundi kinyume cha sheria. Hayo yanajiri siku chache baada ya msemaji wa wizara ya Burundi ya usalama wa taifa, Pierre Ngurikiye, kuhamasisha wananchi wachangie katika harakati za kuwafichua raia wote wa kigeni wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda, wakiwemo wakimbizi hao wa Nyamulenge, ili wafanyiwe uchunguzi wa kina. Wakati huo afisa huyo wa polisi ya taifa la Burundi alisema
akamo twagira ruce dutera abarundi nuko eborushirizaho kurikanura.
Wananchi wa Burundi tunawatolea wito wa kuwa makini zaidi kuhusu harakati za kuimarisha usalama. Raia wote wa kigeni watakaopatikana katika miji mbalimbali ambao wanazungumza lugha ya Kinyarwanda, mnatakiwa kufahamisha haraka viongozi wa utawala na jeshi ili wakamatwe na wafanyiwe uchunguzi. Mnafahamu vyema kwamba siku zilizopita usalama ulizoroteshwa katika nchi yetu na wahalifu waliotokea katika nchi za kigeni na hususan nchini Rwanda.
Umutekano wigeze kubuhungabanywa n'inkozi z'ikibi zivuye mu bindi bihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda.
Hata hivyo, serikali ya Rwanda tayari ilitupilia mbali madai hayo ya kuhusishwa na viongozi wa Burundi katika mzozo wenyewe kwa wenyewe wa nchini Burundi. Na hata wawakilishi wa jamii ya Wanyamulenge waliokimbilia nchini Burundi wamekanusha kwa dhati shutuma hizo za polisi ya Burundi, na wamesema kwamba huo ni unyanyasaji dhidi yao. Na wakati huo huo, wakimbizi hao wameihimiza serikali ya Burundi kuheshimu sheria na kanuni za kimataifa kuhusu wakimbizi.
Itafahamika kuwa nchi ya Burundi iliwapa hifadhi wakimbizi zaidi ya 1,080 wa Kongo, na karibu ya wote ni wa kabila la Wanyamulenge wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda, ambao walitokea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambako inashakiwa kuwepo vituo vya kivita vya makundi ya waasi wenye silaha wanaoendesha mashambulio ya mara kwa mara dhidi ya utawala wa Burundi. Jamarifa Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour nchini Uingereza, Keir Starmer, Jumanne ametoa wito kwa serikali kutekeleza kwa muda wa kipindi cha wiki tatu hatua za kufunga shughuli zote ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Kiongozi huyo wa upinzani ametoa pendekezo hilo siku moja baada ya waziri mkuu Boris Johnson kupendekeza mpango wenye ngazi tatu za tahadhari wenye lengo la kurahisisha na kutofautisha aina ya masharti yanayohusiana na virusi vya korona ambayo yaliwekwa kote nchini. Starmer amesema licha ya kutambua kwamba masharti magumu yanapingwa na watu wengi, ni jambo lisiloepukika na linahitajika. Ameongeza kuwa wazo hilo la kufunga shughuli zote lilipendekezwa pia na kundi la wanasayansi wa Uingereza, ambao walisema hatua kali zinahitajika haraka ili kupunguza kiwango cha maambukizi ya korona na kuondoa mzigo kwa hospitali na idara ya kitaifa ya afya. Facebook inasema itazuia matangazo yote yanayohamasisha watu kutokubali kupewa chanjo, ikiwemo chanjo dhidi ya flu na COVID-19, ikiwa moja ya chanjo hizo zitapatikana. Katika taarifa kwenye mtandao wake, Facebook imesema marufuku hiyo ni miongoni mwa kampeni yake pana kujaribu kuunga mkono juhudi za kupatikana chanjo dhidi ya korona. Facebook imesema marufuku hiyo itaanza kutekelezwa siku chache zijazo. Lakini Facebook imeeleza kuwa itaruhusu matangazo yanayopinga sheria au sera za serikali kuhusu chanjo, ikiwemo chanjo dhidi ya COVID-19. Sera ya awali ya Facebook ilipiga marufuku matangazo yenye habari za kupotosha na iliruhusu matangazo yanayopinga chanjo ili mradi asipotoshe au kutoa madai ya uongo. Maelfu ya Waislamu wenye msimamo wa kihafidhina jana waliandamana katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, wakiitaka serikali kufuta sheria mpya ambayo wanasema itadumaza haki za wafanyakazi, huku wengine wakipambana na polisi. Viongozi waliziwia barabara zinazoelekea ikulu mjini Jakarta, ambapo mapambano kati ya polisi wa kutuliza ghasia na waandamanaji waliokuwa narusha mawe, wakiwemo wafanyakazi na wanafunzi, yalitokea Alhamisi wiki iliyopita. Maandamano yalitanda katika baadhi ya miji nchini humo, lakini hali ya utulivu iliripotiwa baadaye mjini Jakarta. Jana magari hayakuonekana kwenye barabara za Jakarta, balozi na biashara nyingi zilifungwa baada ya makundi ya Waislamu kutangaza kwamba yatafanya maandamano.
Hivi sasa tukielekea nchini Tanzania, ni kwamba Benki Kuu ya Tanzania inatarajia kuanza kutafsiri sheria zinazosimamia masuala ya fedha kutoka lugha za kigeni kuwa lugha ya Kiswahili ili wananchi wengi zaidi waweze kuzielewa na kushiriki katika shughuli za kiuchumi bila kuvunja sheria. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Hatua hiyo inakuja wakati ambapo Tanzania inaendelea kupiga hatua kubwa ya maendeleo kwa kufikia uchumi wa kati. Akizungumzia hatua hiyo, mchumi mkuu mwandamizi wa Benki Kuu ya Tanzania Bwana Ali Liau amesema asilimia kubwa ya sheria za Tanzania zinachapishwa kwa lugha ya Kiingereza, na kwamba sasa wanataka zitafsiriwe kwa lugha ya Kiswahili ambayo Watanzania wengi wanaielewa.
Hizi sheria ziko za Kiingereza na tunaendelea kufanya juhudi ili zipatikane na za Kiswahili pia, ili ziweze kutumika na wananchi wengi ambao pengine hawajui lugha ya Kiingereza.
Kutokana na kuwepo kwa ongezeko kubwa la wananchi wanaojiunga na vyama vya akiba na mikopo nchini Tanzania, zimekuwepo baadhi ya changamoto, ikiwemo ya baadhi ya wahusika kutofuata sheria, tatizo ambalo Mchumi huyo Bwana Ali amesema linaendelea kudhibitiwa kwa kuweka sheria, hatua ambayo inaondoa matatizo mengi yasiyo na msingi.
Ni lazima hizi biashara ziwe rasmi sasa, zirasimishwe. Isiwe tu watu wanakaa kikundi, watu watatu wanaanzisha kitu kinaitwa SACCOS, alafu baadaye wanadhulumiana hapa, wakienda kwenye vyombo vya sheria watasema mlianzishaje na ni vitu gani ambavyo viliwafanya mfanye hiyo biashara bila kufata utaratibu. Pia kuwa na leseni ni kutambulika serikalini kwamba wewe sasa ni mdau na utachangia serikalini.
Hadi wataalamu wa masuala ya ushirika kiwemo Profesa Alfred Sife wanasema changamoto kubwa kwa sasa ni utaratibu wa wananchi wengi kutaka kufanya biashara kwa mazoea na kutoona umuhimu wa kutumia fursa na teknolojia zilizopo.
Kwamba teknolojia haiepukiki mahali popote. Tuwekeze kwenye teknolojia, lakini pia tuchukue tahadhari kwa sababu wale wabaya pia wanajua kuitumia teknolojia, kama ambavyo tunaona benki sasa. Benki sasa ziko kwenye simu. Na sako si tunaweza tukafanya hivyo.
Baadhi ya wananchi wanaotumia huduma za kifedha kupitia ushirika wa kuweka na kukopa wamesema vyama hivyo vimekuwa na msaada mkubwa haswa kwa wanawake.
Kuna mchango mkubwa sana kwenye vyama vya akiba na mikopo kwa upande wa wanawake. Kwenye vyama vilivyopo vingi kuna wanachama ni wa wanawake na wanaume, lakini pia kuna vyama vingi vya wanawake pekee.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika zinazoonyesha nia ya kuwawezesha wananchi wa kipato cha chini wakiwemo wanawake kuinuka kiuchumi. Na kwa mujibu wa mchumi huyo wa benki kuu, misingi inayojengwa sasa ni sehemu ya kuhakikisha kuwa lengo hilo linatimia. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Baada ya kuwa madarakani kwa miaka 10, rais wa Guinea Alpha Conde mwenye umri wa miaka 82, Jumapili ujayo atashiriki tena kwenye uchaguzi mkuu ili kuwania muhula wa tatu, licha ya maandamano makali ambayo yameshuhudiwa nchini humo yakipinga hatua hiyo. Conde aliyewahi kuwa kiongozi wa upinzani wakati mmoja na kuhukumiwa kifo na utawala wa kimabavu wa Sekou Toure, anakosolewa na wapinzani wake kwamba hivi sasa yeye mwenyewe anaelekea kwenye utawala wa kidikteta kwa kupanga njama ya kuongeza muda wa utawala wake. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwenye uchaguzi huo wa Oktoba 18, Conde atamenyana na hasimu wake wa kisiasa wa muda mrefu Selou Dalane Diallo. Diallo sasa hivi ndiye kiongozi wa upinzani kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi, ingawa alikita mizizi ya kisiasa wakati wa utawala wa kidikteta wa Lansana Conte hadi kufikia kuwa waziri mkuu. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 68 amekuwa kwenye mstari wa mbele katika maandamano ya kupinga juhudi za Conde kuwania urais kwa muhula wa tatu, ambayo yalisababisha watu wengi kujeruhiwa huku wengine wakipoteza maisha wakati wakikabiliana na maafisa wa usalama. Diallo, ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Union Democratic Forces of Guinea, yani UFDG, anasema kuwa wafuasi wa chama cha Conde cha RPG mapema jana Jumanne walizuia msafara wake kuingia kwenye mji wa pili kwa ukubwa wa Kankam wakati akielekea kwenye mkutano wa kampeni kabla ya uchaguzi wa Jumapili.
Inasikitisha kuona Alpha Conde ameamua kunizuia kufanya kampeni kwenye ngome zake. Inaonekana kuna mipango madhubuti iliwekwa kuhakikisha kwamba nisifanye kampeni katika mji wa Kankam.
Siasa kwenye taifa hilo maskini lenye utajiri mkubwa wa madini na lenye watu milioni 13 linafuata mara nyingi siasa za misingi ya kikabila. Chama cha RPG cha Conde kinaungwa mkono na watu wa kabila la Malinke, huku kile cha upinzani cha Diallo cha UFDG kikiungwa mkono na watu wa kabila la Fulani, ingawa vyama vyote vinasema kuwa vinahusisha kila mtu. Conde anawania muhula wa tatu baada ya kufanya marekebisho kwenye katiba mwezi Machi mwaka huu ili kuondoa muda uliowekwa wa kuhudumu kwa mihula miwili. Mpango wake wa kuania kwa mhula wa tatu ulisababisha maelfu ya watu kutokea barabarani mwishoni mwa mwaka uliopita na kupelekea darzeni ya watu kufa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanalaumu Konde, ambaye wakati mmoja pia alikuwa kiongozi wa upinzani, kwa kugeuka na kuleta utawala wa kimabavu. Amnesty International kwenye ripoti yake imelaumu maafisa wa usalama kutokana na vifo vya watu 50 wakati ikiomba serikali kuwaajibisha. Wakati wa mkutano wa kampeni hapo Jumatatu, Konde aliomba wafuasi wake kutojihusisha kwenye ghasia.
Nimeshauri wafuasi wangu dhidi ya kujihusisha na ghasia. Sitaki mrushe mawe au kuwatusi watu wala kufunga barabara.
Dilao kwa upande wake ameomba Konde kustaafu kwa amani ifikapo Alhamisi, akidai kuwa kutokana na umri wake pamoja na hali yake ya afya, huenda hana uwezo wa kutekeleza majukumu ya kirais. Diallo amewahi kushindwa kwenye uchaguzi mara mbili dhidi ya Konde, na amedai kwamba chaguzi hizo ziligubikwa na udanganyifu. Licha hayo, anaamini kuwa ataibuka mshindi kwenye uchaguzi wa Jumapili, wakati akiangazia utawala mbaya wa Konde pamoja na tatizo la afya la kiongozi huyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, hii leo katika Jukwaa la Vijana ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anaendelea na juhudi za kutafuta amani mashariki mwa nchi hiyo, ambapo katika juhudi zake hizo hivi karibuni, pamoja na kuwaalika viongozi wa mataifa jirani, pia aliwaalika kundi la vijana wanaharakati mashariki mwa Kongo wanaojulikana kama Lucha, lakini vijana wa kundi hilo walikataa kupokea wito wake. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na kiongozi wa kundi hilo la vijana Emmanuel Bunyenye, na kwanza akataka kujua kwa nini walikataa kuitikia wito wa rais wa DRC.
Sio siku ya kwanza ambayo watu wanaongea na rais Tshisekedi. Wakati rais Tshisekedi alikuja ndani ya mji wa Goma, siku ya kwanza amekuwa rais napita miaka mbili, alifika hapa na alizungumza na vikundi vya kiraia, na tulimuonesha mambo yote ambayo inaomba inafanyika ili amani patikane ndani ya mji ndani ya miji yetu. Lakini mambo yote ambayo tuliweka kwenye ofisi ya kwake, tumefanya maandamano Beni, tuliona kwamba kuonana tena nani, hiyo ndio mambo ambayo tungepasha kumwambia, hiyo hiyo ambayo vibarua vimewekwa kwenye ofisi ya kwake na vikundi vya kiraia tu wameweka vibarua kwenye ofisi ya kwake, lakini hakuna kitu ambacho amefanya, hakuna jambo yote ambayo inaendelea kuonekana ili amani patikane. Tumeona kwamba hiyo ni kupoteza muda, na miaka inapita, kuna wakati miaka tatu miaka kidogo ili muhula wake uishe. Na sisi kama vikundi vya kutetea raia tunaona kwamba tutaangalia mambo yote ambayo alifanya ili tujue kama ndani ya miaka inayokuja kama ataendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa mantiki hiyo sasa, pengine ni kitu gani ambacho vijana wa Lucha wanataka kufanya baada ya kukataa kuzungumza na rais Tshisekedi? Nini upande wenu ambacho mnaona mtafanya kufikia suluhisho katika shida ya mashariki ya Kongo?
Sisi tutaendelea na maandamano ya kwetu, tutaendelea kufanya maandamano, tutaendelea kuandika vibarua, tutaendelea kuonesha ukweli wa mambo, ukweli ya mambo ambayo raia wanaendelea kuishi, kwa sababu rais Tshisekedi alituma watu kwenye mji wa Beni, alituma watu ndani ya mji wa Goma, ametuma vikosi, lakini hakuna amani ambayo imepatikana. Lakini tunajua kwamba ukweli umevichwa, kwa sababu mambo ambayo yanapatikana ndani ya Kivu ni mambo ambayo inapitikana ndani ya vitu ya kisiasa, na rais Tshisekedi anajua ukweli. Na sisi tunaona kwamba ikiwa leo amani ipatikane ni kwa sababu hakuna nia nzuri kwenye viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa nia inakuwa, amani itakuwa, na ndio tunaendelea kupigana ili tuoneshe viongozi ya kwamba ukweli mpaka sasa haijatoka nje, na inaomba wanafanya wote iwezekanao ili raia ipate amani.
Wito kwa vijana wa Lucha na vijana wa Kongo kwa jumla, kwa sababu hii tatizo bado linaendelea kuwepo, kwako wewe kwa sasa hivi ni upi? Na vile vile pengine kuendelea mbele, kitu ambacho ungeshauri basi vijana nao wafanye na viongozi wafanye ni kitu gani?
Kitu ya kwanza ambacho sisi tunasema vijana, kwa sababu ni vijana ndio wanatumikishiwa ndani ya ukosefu wa amani ndani ya nchi yetu, tunaita vijana wote waendelee kupigana ili amani ikuwe ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu hao wametumikishwa, wanakosa kazi, na wakati wanakosa kazi ni hao ndio wanaingia ndani ya vikundi vya kukosesha amani, vikundi vya kumiliki silaha. Sisi tunaona vijana wote wakuje wajiunge na sisi tupigane ili tupate amani ya ukweli, na tuoneshe viongozi njia ambayo wanapaswa kufuatilia ili nchi yetu iendelee mbele, kwa sababu hao wanasiasa wanaendelea kutumikisha pesa ambazo walichukua ndani ya njia mbalimbali ili waendelee kutumikisha vijana. Sisi tunakatala hiyo vitu. Sisi tunaomba vijana wote waendelee kutumika ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isonge mbele na ikamate hii wakati ambayo yote ilipoteza, wakati ya vita, wakati ya kupigana kati ya wanasiasa.
Hiyo wito wako sio kwamba kupigana mapambano. Unaposema kupigana una maana kwamba muandamane, unaposema kupigana ni kwamba mpiganie haki kwa njia ya amani, au unakuwa unamaanisha nini hasa unaposema hivyo?
Sisi wakati tunasema tupigane, najua sisi tunapigana kwa siasa, tupigane kwa kushika silaha. Sisi tunapigana kwa kuita watu waheshimu katiba ya nchi, kwa sababu sisi hatutumikishi nguvu. Sisi tunatumikisha njia ambazo zimeruhusiwa na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunaheshimu katiba. Ndio maana sisi tunaendelea kuita vijana wasitumikishe nguvu, wasitumikishe silaha, wasitumikishe njia ya kuzuru wengine. Tunaomba watumikishe njia ya uhaki, njia ya usawa, njia ya ukimya.
Msikilizaji unayejiunga nasi kwa hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Shirika la kimataifa la fedha IMF linabashiri kuwa kutakuwa na mdororo mkubwa wa uchumi duniani mwaka huu wa 2020 kwa sababu ya janga la virusi vya korona, huku uchumi wa mataifa mengi ulimwenguni ukiporomoka kwa 4.4%. China na Russia jana zimechaguliwa kwenye baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu, lakini Saudi Arabia haikupata nafasi kwenye baraza hilo lenye makao yake mjini Geneva. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasema safari hii uungwaji mkono wa Beijing umeshuka kwa 20% ikilinganishwa na kura ya mwaka 2016. Maafisa wa kikosi cha kuzima moto nchini Tanzania jana wameendelea na juhudi za kuzima moto unaowaka katika mlima Kilimanjaro kwa siku ya tatu, ambapo moto huo umewaka katika msitu ulioko katika maporomoko ya mlima huo mrefu kuliko yote barani Afrika. Jaji katika jimbo la Jonglei nchini Sudani Kusini amewahukumu wanaume wawili adhabu ya kifo kwa kuiba ng'ombe wawili na kumuua mwenye ng'ombe hao. Tunisia jana ilipata miili zaidi kutoka kwenye boti iliyozama kwenye pwani ya Tunisia Jumapili iliyokuwa imebeba wahamiaji kutoka Afrika, na sasa idadi ya waliofariki katika ajali hiyo imefikia 17, afisa wa mahakama ameliambia shirika la habari la Reuters. Facebook inasema itaziwia matangazo yote yanayohamasisha watu kutokubali kupewa chanjo, ikiwemo chanjo dhidi ya flu na COVID-19, ikiwa moja ya chanjo hizo zitapatikana. Katika taarifa kwenye mtandao wake, Facebook imesema marufuku hiyo ni miongoni mwa kampeni yake pana kujaribu kuunga mkono juhudi za kupatikana chanjo dhidi ya korona.
Mpaka hapo ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jiedon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Anaitwa Idi Ligongo, na kutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.